Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 3-dekabr, seshanba, Toshkentda soat 19, jonli efirdagi ishtirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Farrux Yusufi va xabarchimiz Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Kapital Bankning prezident qiziga aloqadorligini tekshirmoqda. Ukrainada Yevropaga qo'shilish tarafdorlari namoyishlari davom etyapti. Transparency International hisoboti O'zbekiston yana eng korrupsiyalashgan davlat deb topildi. Shvetsariya prokuraturasi MXX raisining o'g'li hibsga olingani to'g'risidagi iddaolarni tasdiqlamadi. O'zbekistonlik hunarmand ustalar Gulnora Karimovadan yuz o'girmoqda.
Fond forum zakrylsya, peregovory cherez kakie-to predstavitelstva teper budut nelegitimnyy.
Soliq qo'mitasi Beeline mobil operatori faoliyatida qonunbuzarliklarni topmadi. O'zbekiston bolalar sporti jamg'armasi rahbari talon-tarojda ayblanmoqda. O'zbekiston erkin partiyasi qurultoyi o'tkazilishiga yo'l qo'yilmadi.
Qurultoyga kelishi kerak bo'lgan odamlar, odamning soni 100 ta edi. Jumhuriyatning butun viloyatlaridan 100 ta odam kelishi istagini bildirdi.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir kunning muhim yangiliklari bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Barno, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Transparency International tashkiloti 3-dekabr kunini e'lon qilgan navbatdagi hisobotida O'zbekiston korrupsiya darajasi og'ir qolayotgan mamlakatlar safida eng so'nggi 10 talik ichida qolayotgani aytildi. O'zbekiston 177 davlat orasida 168-chi o'ringa qo'yilgan. Bu O'zbekistonda korrupsiya bilan bog'liq vaziyat qariyb o'zgarmaganini anglatadi, chunki o'tgan yilgi reytingda O'zbekiston 170-chi o'rinda edi. Osiyo mamlakatlari ichida korrupsiya darajasi O'zbekistondagi kabi og'ir ahvolda qolayotgan mamlakat faqat Turkmanistondir. Bu mamlakat bu yilgi reytingda 168-chi o'ringa qo'yilgan. Transparency International hisobotida Qirg'iziston 150, Tojikiston esa 154-chi o'rinlarni egalladi. Korrupsiya darajasi pastroqligi bo'yicha mintaqa davlatlari orasida Qozog'iston peshqadamlik qilmoqda, biroq uning ahvoli ham maqtanarli emas. Bu yil bu mamlakat Transparency International tashkiloti hisobotida 140-chi o'ringa qo'yilgan. Shvetsariya prokuraturasi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Inoyatovning o'g'li hibsga olingani haqida Gulnara Karimovaga tegishli ekani aytilayotgan mikroblokda qoldirilgan iddaoni tasdiqlamadi. Shvetsariya bosh prokuraturasi matbuot kotibi Janet Balmer nomidan ozodlikka yo'llangan maktubda "Men bunday axborotni tasdiqlay olmayman" deyildi. 30 noyabr kuni O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnara Karimovaga tegishli deb ko'rilayotgan mikroblokda O'zbekiston xavfsizlik xizmati rahbarining o'g'li Shvetsariyada 2 oyga hibs qilingani iddao qilingan tweet paydo bo'lgan. Jumladan, bu masalaga e'tibor qaratgan UzNews.net sayti ham bu gap Shvetsariya prokuraturasi tomonidan tasdiqlanmaganini yozar ekan, mikroblokdagi bu iddaoni kompromatlar urushida qo'llanilgan navbatdagi ayblov sifatida baholamoqda. Bu mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida ham tanishishingiz mumkin yoki hoziroq www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Kapital Bankning Toshkentdagi bosh ofisini prokuratura xodimlari bir haftadan buyon taftish qilmoqdalar. Markaziy bankga aloqador manbaning Ozodlikka xabar qilishicha, Kapital Bankning poytaxtdagi bosh idorasidagi tekshiruv Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan olib borilmoqda. Shuningdek, bank xodimlari bu tekshiruvni na tasdiqladi, na inkor qildilar. Ammo bankdagi vaziyatni o'rgangan Toshkentdagi manbaga ko'ra, prokuratura xodimlari bankning moliyaviy faoliyatini tekshirish barobarida uning Gulnora Karimovaga qanchalik aloqasi borligini ham o'rganmoqda. Bankning ismini ochiqlamaslik sharti bilan Ozodlikka gapirgan mijozlardan biriga ko'ra, tekshiruv boshlangach, bankning shahardagi aksar valyuta almashtirish shoxobchalari yopib qo'yilgan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2-dekabr kuni ish haqqi, pensiyalar, stipendiyalar va nafaqalar miqdorini oshirish to'g'risida farmon imzoladi. Mazkur farmonga muvofiq, shu yilning 15-dekabrdan byudjet tashkilotlari xodimlarining maoshi, pensiya, stipendiya va ijtimoiy nafaqalar o'rtacha 5%ga oshiriladi. Demak, 15-dekabrdan e'tiboran eng kam ish haqqi oyiga 96.105 so'm, yoshga doir pensiyalar va nogironlik pensiyalari eng kam miqdori 187.970 so'm, zarur ish stajiga ega bo'lmagan keksa yoshdagi va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan inkom pensiyasi 115.340 so'mni tashkil etadi. Ba'zi muhim xalqaro xabarlar bilan tanishib oling. Seshanba kuni Ukraina parlamenti hukumatga ishonchsizlik masalasini ovozga qo'yish taklifini rad etdi. Muxolifat talab bilan ilgari surilgan bu taklifni 186 kishi ma'qulladi. Uning parlament tasdig'idan o'tishi uchun esa 226 odam ma'qullash kerak edi. Ya'ni kutilganidek, Ukrainada hukumatni boshqarayotgan regionlar partiyasi bu masalani quvvatlamadi. Kiyev ko'chalarida esa 100 minglab namoyishchi bilan to'lib toshgan va bugungi kunda ham muxolifat rasmiylar oldiga iste'fo talabini qo'ymoqda. Ukrainadagi norozilik namoyishlari avj olishiga prezident Viktor Yanukovichning Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiyaga kirishi to'g'risidagi bitimni imzolashdan bosh tortgani sabab bo'lgan. Mazkur namoyishlar 2004-yilgi Zarg'aldoq inqilobidan buyon o'tkazilayotgan eng katta norozilik aksiyalari ekani aytilmoqda. Dushanba kuni Ukraina prezidenti assotsiatsiya to'g'risidagi bitim bo'yicha muzokaralarni qayta boshlash iltimosi bilan Yevropa komissiyasi rahbari Joze Manuel Barrozaga murojaat qildi. Bu orada Ukraina bosh vaziri Nikolay Azarov Kiyev va boshqa joylardagi norozilik chiqishlarida davlat to'ntarishining barcha alomatlari borligi haqidagi bayonotni ham berdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Suriya hukumati yuqori lavozimli amaldorlari, jumladan prezident Bashar Asadning harbiy jinoyatlarga aloqadorligiga oid guvohliklarga ega. Birlashgan Millatlar Tashkilotining sohalar bo'yicha qo'mitasi rahbari Navi Pillay dushanba kuni ana shunday bayonot bilan chiqdi. Uning aytishicha, BMT ekspertlari tomonidan olib borilgan tekshiruvlar natijasiga ko'ra Suriya rasmiylari mamlakatda insoniylikka qarshi sodir etilgan jinoyatlar uchun mas'ul ekaniga oid dalillar qo'lga kiritilgan. Huquq faollari ma'lumotlariga ko'ra 2011-yilning martidan Suriyada 126 ming kishi halok bo'lgan.
Kunning muhim yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
www.ozodlik.org asosiy saytimiz va hozir eshitganingizdek saytimizning mobil moslamalardan saytimizga ozodlik.mobi orqali kirishingiz mumkin. Bu saytlarga qo'yilgan to'siqlarni esa proxy, Siphon 3 proxy dasturi yordamida aylanib o'tishingiz mumkin. Suhbatimiz esa O'zbekistonga oid xabar bilan davom etadi. Kapital bankning Toshkentdagi bosh ofisida prokuratura xodimlari tomonidan tekshiruv boshlandi. Markaziy bankka aloqador manbaga ko'ra, mazkur bankning O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimovaga aloqadorligiga oid iddaolar tekshirilmoqda. Mavzuga oid qo'shimcha ma'lumotlar Mehribon lavhasida.
Ozodlik manbasining xabar qilishicha, Kapitalbankning poytaxtdagi bosh idorasidagi taftish Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan olib borilmoqda. Markaziy bankka aloqador manbaning aytishicha, tekshiruv taxminan bir hafta avval boshlangan. Kapitalbank xodimlari tekshiruvni na tasdiqlashdi, na inkor qilishdi. Faqat tekshiruv borasidagi savolimizga telefon orqali javob berilmasligini aytishdi. Mazkur bankdagi vaziyatni o'rgangan Toshkentdagi manbamizga ko'ra, prokuratura xodimlari Kapitalbankning moliyaviy faoliyatini tekshirish barobarida bank Gulnora Karimovaga qanchalik aloqadorligini ham o'rganyapti.
Kapitalbankning ahvoli shu kunlarda yaxshi emas. Shu bank ham Gulnora Karimovaga aloqadorlikda gumonlanmoqda. Tekshiruv ketmoqda, xususan moliyaviy mablag'larning chetga chiqib ketishi bilan bog'liq vaziyat tekshirilyapti.
Deya xabar qildi. Manbamiz bankning Toshkentdagi mijozlaridan birining ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka aytishicha, Kapitalbankda tekshiruv boshlangach, bankning shahardagi valyuta almashtirish shoxobchalarining ko'pchiligi yopilgan.
Tekshiruv 6-7 kundan buyon davom etyapti. Shu tekshiruv boshlangandan beri shahardagi valyuta punktlarining ko'pi ishlamayapti. Men o'zim Kadishev va Qo'yliqdagi valyuta punktlarida pul almashtirardim, lekin hammasi yopiq, ishlamayapti. Eshiklariga remont deb yozilgan.
Dedi Kapitalbank mijozi. Hozirda O'zbekistondagi eng katta banklardan biri hisoblanadigan Kapitalbank o'z faoliyatini 2001-yilda boshlagan. 2005-yilda biznes bank faoliyati to'xtatilgach, uning mutaxassislari Kapitalbankka o'tgandi. Kapitalbank o'zbek oligarxlardan biri sanaladigan Botir Rahimovga tegishli ekani aytib kelinadi. Centrasiya.ru sayti ma'lumotiga ko'ra, Botir Rahimov Kapitalbankdan tashqari sug'urta kompaniyasi, rangli metal qazib chiqaradigan konni ham o'z ichiga olgan qator shirkatlardan iborat Kapital Holding sohibi hisoblanadi. Botir Rahimov 2010-yilning bahorida ma'lum muddatga hibsga olingani aytilgandi. O'sha paytda oshkor qilinmagan ayni hibs tafsilotlari hozirgacha matbuotga ma'lum emas. O'sha yili Rahimovning hibsga olingani bilan bog'liq xabarlar ortidan Capital Bankda ham keng ko'lamli taftish o'tkazilgani xabar qilingandi. Ozodlik manbasiga ko'ra, aynan Botir Rahimovga qarshi harakatlar boshlangandan so'ng Gulnora Karimovaning Capital Bankga aloqasi kuchaygani iddao qilinadi. Prezident Karimovning qizi Gulnora Karimovaning ixotalanishi ortidan uning nazoratida bo'lgani aytiladigan Kredit Standart tijorat bankida boshlangan jarayon ham noyabr oyi oxirida bank yopilishi bilan tugagan edi.
Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, O'zbekistonda Gulnora Karimovaga nisbatan bosimlar kuchayishi ortidan prezident qiziga aloqador ko'plab tashkilot va muassasalar yopilganini kuzatyapmiz. Bu mavzuga dasturimiz davomida, ya'ni Gulnora Karimova bilan bog'liq vaziyatga dasturimiz davomida yana qaytamiz. Hozir esa butun jahon hamjamiyati diqqat markazida qolayotgan voqealar, ya'ni o'sha Ukrainadagi Yevromaydonda ro'y berayotgan voqealarga e'tiboringizni qaratamiz. Demak, revolyutsiya, revolyutsiya, inqilob, inqilob deb xitob qilishyapti ukrainalik namoyishchilar. Bu namoyishchilar Ukrainaning Yevropa bilan integratsiyalashuvi tarafdorlari. Bu, eslatib o'tamiz, bu namoyishlar Ukrainada o'sha mamlakat hukumati va prezident Viktor Yanukovich hukumati Viktor Yanukovich hukumati shu Yevropa bilan assotsiatsiyaga kirishishga doir bitimni imzolashdan bosh tortgani ortidan boshlandi va yevropaliklarning aksari shu ya'ni ukrainaliklarning aksari Yevropaga qo'shilish tarafdori ekanini ko'rib turibmiz. Ayni paytda Yevropaga qo'shilishga qarshi bo'lganlarning ham kichik-kichik namoyishlar o'tkazilyapti, lekin Yevropa paroslar qo'li, ya'ni o'sha ularning namoyishlari kengroq ekanini ko'rishimiz mumkin. Bugun, ya'ni 3-dekabr kuni mamlakat parlamentida Ukraina hukumatiga ishonchsizlik bildirish masalasi ko'rib chiqildi, lekin iqtidordagi partiya, ya'ni o'sha mintaqalar partiyasi vakillarining ko'p vakillar nazoratidagi bo'lgan parlament bu qarorga, bu rezolyutsiyaga qarshi chiqishdi. Mazkur rezolyutsiyani 186 parlament vakili qo'llab-quvvatladi, lekin o'sha mintaqalar partiyasi va hukumat ga yaqin bo'lgan deputatlar 226 deputat bu rezolyutsiyaga qarshi chiqdi. Hukumatga ishonchsizlik bildirish masalasining parlamentga olib chiqilishi o'sha o'tgan hafta shanba kuni Yevropa parast namoyishchilarining kuch bilan bostirilishi, hukumat tarafidan kuch bilan bostirilishi sabab bo'ldi. Biz bu masalada bu vaziyatni Kiyevda muxbirimiz To'lqin Umaraliyev kuzatib turibdi, u bilan bog'lanishga harakat qilyapmiz, lekin hozir aloqa yomon ko'rinadi va dasturimizni boshqa bir mavzuda davom ettiramiz. 3-dekabr kuni qarorgohi Londonda joylashgan Transparency International tashkiloti o'zining navbatdagi hisobotini, 2013-yilgi hisobotini e'lon qildi va bu hisobot o'sha har yilgidagi korrupsiya darajasi indeksi, Corruption Perception Index deyiladi va bu reytingda O'zbekiston yana o'sha eng quyi joylardan o'rin oldi. 177 davlat orasida 168-chi o'ringa qo'yildi O'zbekiston. O'zbekistonda korrupsiya bilan bog'liq vaziyat qariyb o'zgarmaganini anglatadi 3-dekabr kuni e'lon qilingan hisobot. Transparency International tashkilotining o'tgan yilgi reytingida O'zbekiston 170-chi o'ringa qo'yilgan edi, biroq boshqa davlatlardagi korrupsiya darajasi yomonlashishi hisobiga bu yil 2 pog'ona yuqori ko'tarilishga erishgan O'zbekiston hali ham dunyodagi eng korrupsiyalashgan mamlakatlar o'nligini tark eta olmadi. Markaziy Osiyo mamlakatlari ichida korrupsiya darajasi O'zbekiston bilan teng bo'lgan mamlakat faqat Turkmaniston bo'lib hisoblanadi. Bu mamlakat ham O'zbekiston kabi 17 ball bilan joriy yilgi reytingda 168-chi o'ringa qo'yilgan. Transparency International hisobotida Qirg'iziston 24 ball bilan 150-chi, Tojikiston 22 ball bilan 154-chi o'rinni egallaganini ko'rish mumkin. Korrupsiya darajasi pastroqligi bo'yicha mintaqa davlatlari orasida Qozog'iston peshqadamlik qilmoqda, biroq uning ham vaziyati maqtanishga loyiq emas. Bu mamlakat Transparency International reytingida 140-chi o'ringa qo'yilgan. 2013 yil uchun korrupsiya darajasi indeksi barcha mamlakatlar boshqaruvining barcha darajalarida mahalliy miqyosda ruxsatnoma berishdan tortib qonunlar va huquqiy me'yorlarni amalda qo'llash avvalda bo'lgani kabi korrupsiya xavfiga duch kelayotganini ko'rsatmoqda, deya bildirdi Transparency International boshqaruv hay'ati raisi Ugit Lebel. Va bu yilgi reytingda jahonda korrupsiya darajasi eng past bo'lgan mamlakatlar o'laroq Daniya va Yangi Zelandiya 91 ball bilan natija ko'rsatgan. Bu boradagi eng yomon ko'rsatkich 8 ball olgan Afg'oniston, Shimoliy Koreya va Somaliga dohildir. Siz Ozodlik to'lqinlarida O'zbekiston yillardan beri shu Transparency International va boshqa xalqaro tashkilotlarning tashkilotlar e'lon qilgan hisobotlarda eng korrupsiyalashgan, yomonlarning yomoni degan tasniflarni olib keladi. Bunga masalan shu keyingi 1-2 oy ichida O'zbekistonda bir nechta hokimning pora bilan qo'lga tushib hibsga olingani va hozirda O'zbekiston hokimiyatidagi eng yuqori darajadagi shaxslarning shu korrupsiyada ayblanayotganini bu bayonotlarga bir tasdiq o'laroq qabul qilinishi mumkin. Hozir mana bu studiyamiz o'sha yordamchilari aytishyapti, Ukraina bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldik va hozir biz bilan to'g'ridan to'g'ri Kiyevning o'sha mustaqillik maydonidan, Yevro maydonidan muxbirimiz To'lqin. Assalomu alaykum To'lqinjon.
Assalomu alaykum Farz aka.
To'lqinjon, Yevro maydonida, mustaqillik maydonida nima gaplar bo'lyapti Kiyevda?
Hozir aynan men Yevro maydonida emasman, chunki xaloyiq namoyishchilar Yevro maydondan prezident administratsiyasi binosi tomon yurishga yurmoqda, yetib keldi ham bo'ladi. Hozir maqsad endi shu prezident administratsiyasi binosini qurshab olib, tinchlik namoyishini o'tkazish. Yevro maydonda ham hozir odamlar qolgan, lekin shuni qo'shlarning asosiy qismi bu yerga ko'chdi hozir.
To'lqinjon, mana bugun taxminan bir soatcha avval Ukraina parlamenti, o'sha iqtidordagi mintaqalar partiyasi nazoratida bo'lgan parlament mamlakat hukumatiga ishonchsizlik bildirish masalasiga qarshi ovoz berdi. O'sha 186 parlament vakili bu masala, bu nimani, rezolyutsiyani qo'llab-quvvatladi, lekin 226 deputat bunga qarshi chiqdi. Bu yangilik qanday qabul qilindi o'sha namoyishchilar tarafidan?
O'sha parlament sessiyasi Yevro maydonida shu Mustaqillik maydonida jonli tarzda olib berildi katta ekranda va har bir deputatning chiqishini har xil kayfiyat bilan kutib olishdi namoyishchilar. Hukumat shu regionlar partiyasi vakillari chiqqanda albatta ularga qarshi hayqiriqlar qilishib, muxolifatchilar chiqqanda esa ularni qo'llab-quvvatlab shunday bir kayfiyatlar bilan kutib olishdi. Endi bunday qarorni albatta bunday qaror shu to'planganlar, maydonda to'planganlar orasida juda katta norozilikka sabab bo'ldi, lekin shu hech bir boshqa nima deydi, ishlik namoyishi bo'lgani uchun hech bir boshqa agressiv harakatlar qilinmadi.
To'qinchi mana hozir bu o'sha Ukraina poytaxti Kiyevda o'sha Yevro integratsiya tarafdorlari tarafidan o'tkazilayotgan namoyishlar ishtirokchilarining soniga oid turli raqamlar berilyapti. Siz o'sha yerdasiz. Sizda qanaqa tasavvur? Taxminan qancha odam chiqqan shu namoyishga?
Endi ertalab men ertalab kelganman, taxminan 10 mingga yaqin edi, lekin kechga yaqin ishtirokchilar soni juda ham ko'paydi. Bilishimcha Ukrainaning barcha mintaqalaridan, barcha shaharlardan odamlar kelgan va ular o'zlarini palatkalarini tuzib olib, ya'ni 1-2 kunga kelmagan, ular ko'p kunga tayyorlanib kelishgan. Hozirda aynan aytqin, chunki haloyiq hozir bu tomonga jildi, prezident administratsiyasi binosi tomonga, lekin kamida menimcha 20-30 ming odam bor hozir ko'chada.
Lekin ayni paytda biz bilamiz, o'sha Rossiya telekanallarida ko'rsatilyapti, bu Yevrointegratsiyaga qarshi bo'lgan kuchlar, ya'ni o'sha mintaqalar partiyasi tarafdorlari ham o'zlarining namoyishlarini o'tkazyapti. U namoyishlarni ko'lami haqida nima deya olasiz?
U namoyishlar haqida bu yerdagi Yevrointegratsiya tarafdori bo'lganlar haqida bugun surishtirdim. Juda ham oz kishi borgan va to'planganlarning aksariga pul to'lanib olib kelingan odamlar ekani aytilyapti va politsiyachilar tarafidan himoyalangan tarzda o'tdi deyilyapti. Men o'zim borib ko'rganim yo'q, lekin borib ko'rgan guvohlar shunaqa deyapti. Ko'p kishi kelmagan, bunisi aniq.
Ya'ni o'sha bu nimada ham Ukrainada ham o'sha Rossiyada qo'llanilgan bir taktika, o'sha hukumatparast kuchlar tomonidan o'tkaziladigan namoyishlarga pul to'lab o'sha namoyishlarni ta'minlab berish, namoyishchilar sonini ta'minlab berishyapti desak bo'ladi. Endi keyingi o'sha nimani o'sha muxolifatdagi Yevrointegratsiya tarafdorlarining keyingi kayfiyatlari qanaqa? Masalan, ularda qanaqadir hafsalasi pir bo'lishlik kayfiyati sezilyaptimi yoki yana qanaqadir shiddat ko'rinyaptimi? Nima deb o'ylaysiz siz?
Hozirda bir narsani aniq aytish mumkin, ular shu Yevrointegratsiya tarafdorlarining kayfiyati juda ham optimistik, ya'ni shu o'zlari xohlayotgan bir rejalarga erishmoqchi, shu maydonlarni, Kiyev ko'chalarini tark etmoqchi emas ular. Bugungi o'sha Kiyev Ukraina parlamentida qilingan kelishuv shu
Alo, to'qinchi. Ha, eshityapman.
Shu Kiyev parlamentidagi ishonchsizlik bildirishga qarshi chiqqandan keyin ozgina kayfiyatlar pasaygani sezildi, lekin umuman olganda shu keyinroq muxolifat vakillari kelib yaxshi chiqishlar qilib shu kelganlarning kayfiyatini ko'tardi desak ham bo'ladi. Hozirda bir barchaning yuzida optimistik bir nima deydi, yanaqa bor
ifodani ko'rsak bo'ladi. Rahmat. Demak, bu Ukraina poytaxti Kiyevdan muxbirimiz To'lqin Umaraliyev to'g'ridan to'g'ri biz bilan aloqaga chiqdi. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimiz davom etadi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan, bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Bahs maydoni, bahs onlayn eshitirishining navbatdagi soni chorshanba kuni soat Toshkent vaqti bilan soat 9:05 da boshlanadi. Unda siz qatnashishingiz mumkin. Bahs mavzusi esa mahallangizga oqsoqol kerakmi yoki kerak emasmi degan savol atrofida bo'ladi. Dasturimiz yana o'zbekistonliklar, o'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. Beeline uyali telefon operatorining Toshkentdagi bosh ofisida tekshiruv o'tkazgan soliq qo'mitasi xodimlari kompleks tekshiruvlar davomida hech qanday qonunbuzarlik aniqlamaganini e'lon qildi. O'zbekistonda Beeline brendi ostida faoliyat yuritadigan Gollandiyaga qarashli Wimpel.com shirkati vakili Galina Kurganova bu haqda Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatda ma'lum qildi. Rejadan tashqari tekshirishlarga mobil operatorining faoliyatidan qoniqmagan mijozlarning shikoyatlari sabab bo'lgani aytilgan edi. Tafsilotlar Hurmat Bobojon lavhasida.
O'zbekistonda Beeline brendi ostida faoliyat yuritadigan Gollandiyaning Wimpel.com shirkati vakilasi Galina Kurganovaning ozodlikka aytishicha, shirkatning Toshkentdagi bosh ofisida tekshiruv olib borgan soliq idoralari xodimlari jiddiy qonunbuzarliklarni aniqlamaganlar.
Проверка закончилась по итогам проверки компании передан акт.
Tekshiruvlar nihoyasiga yetdi, shu tekshiruv natijasi bo'yicha tuzilgan akt bizga topshirildi. U yerda bir qator metodologik e'tirozlar bildirilgan, xolos tashvishlanadigan hech bir narsani ko'rayotgan emas. Yo'q, tekshiruv davomida O'zbekiston soliq qonunchiligi buzilgan holatlari aniqlanmadi, deya bildirdi Kurganova.
Это методологические замечания, но мы со стороны компании не видим никаких серьезных рисков для операционной деятельности компании.
Beeline ofisidagi rejadan tashqari tekshiruvlar avvalroq mobil operatorning faoliyatidan qoniqmagan mijozlarning shikoyatlari asosida olib borilgani aytilgan edi, lekin 1-oktyabrdan 1-noyabrgacha olib borilgan tekshiruv sabablari haqida Beeline shirkati vakillari ham soliq idoralari rasmiylari ham bu haqda bildirishmagan. O'zbekistonda yetakchi uyali aloqa operatori sanalgan O'zun Robitada ham dastlab ana shunday kompleks tekshiruvlar boshlanib, oxiri shirkatning to'la yopilishi bilan tugagan edi. Faoliyati to'xtatilgunga qadar O'zun Robitaning O'zbekistonda 10 millionga yaqin mijozi bo'lgan. Wimpel.com shirkati vakilasi Galina Kurganovaning aytishicha, O'zbekistonda Beeline yopiladi deyishga asos yo'q.
Не закроется в Узбекистане. Более того, с прошлой недели компания начала получать разрешение на запуск базовых станций.
Beeline yopilmaydi. Men sizga buni ishontirib aytaman. Qaytanga shirkat qamrovi O'zbekistonda kengaymoqda. O'tgan hafta mamlakatda yangi baza stansiyalarini ishga tushirish uchun ruxsat oldik. Yil oxirigacha 900 dan ziyod yangi baza stansiyasini ishga tushirmoqchimiz. Bu yangi stansiyalar tarmoqda mijozlar ko'payib ketgani bilan bog'liq muammolarni hal etishga xizmat qiladi, deydi Kurganova. O'zbekistonda O'zun Robita yopilish ortidan uning mijozlari keyinchalik boshqa kompaniyalar, jumladan Beeline va Yuselga o'tib ketishgan edi. Bu mobil operatorlar esa shuncha mijozga xizmat ko'rsatishga tayyor emasligi ortidan aloqa sifatining pasayib ketgani kuzatiladi.
Дополнительная нагрузка на сеть и решается за счёт расширения и модернизации сети.
Beeline brendi ostida faoliyat yuritadigan uyali telefon operatori hozirda O'zbekistonda 10 milliondan ortiq abonentga ega ekanini aytmoqda.
Demak, Beeline mobil operatori bilan bog'liq vaziyatga oid tafsilotlarni tingladingiz. Dasturimiz davom etadi. Shvetsiya prokuraturasi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Inoyatovning o'g'li hibsga olingani haqida Gulnora Karimova o'z Twitter orqali tarqatgan iddaolarni tasdiqlamadi. Bu iddao 30-noyabr kuni O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli deb ko'rilayotgan mikroblogda paydo bo'ldi. Bu iddao ortidan O'zbekistonda hokimiyat uchun borayotgan ichki ixtilofdan darak beruvchi navbatdagi kompromat degan baholar paydo bo'ldi. Tafsilotlar Barno Anvar lavhasida.
Shvetsiya bosh prokuraturasi matbuot xizmati vakili Janet Balmer nomidan ozodlikka yo'llangan maktubda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Inoyatovning o'g'li bu davlatda hibsga olinganiga doir ma'lumot tasdiqlanmasligi aytildi. Men bunday axborotni tasdiqlay olmayman, deyildi rasmiy javobda. 30-noyabr kuni O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli deb ko'rilayotgan Twitterdagi Gulnora Karimova nomli mikroblogda O'zbekiston xavfsizlik xizmati rahbarining o'g'li Shvetsiyada hibsga olingani iddao qilingan edi. Mutlaqo maxfiy faktlar, misol
uchun yaqinda Shvetsariyada Inoyatov o'g'lining MTS bilan bog'liq bank hisoblari ishi bo'yicha 2 oyga hibsga olinishi bomba bo'lishini bilaman mazmunida tweet qoldirdi Gulnora Karimova. Yana bir tweetida u bu yigitning ism familiyasini Sharif Inoyatov deb keltirdi. Oradan bir kun o'tib bu tweet mikroblogdan g'oyib bo'ldi, biroq o'sha kunlarda Gulnora Karimova mikroblogini kecha kunduz kuzatayotgan jurnalistlar va blogerlar orasida bu iddao yoyilib ulgurdi. Jumladan Uznews.net sayti ham bu gap Shvetsariya prokuraturasi tomonidan tasdiqlanmaganini yozar ekan, mikroblogdagi bu iddaoni kompromatlar urushida qo'llanilgan navbatdagi ayblov sifatida tilga olinmoqda. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisiga qarshi ilgari surilgan bu da'vodan biroz oldin 23 noyabr kuni Twitter tarmog'ida Nurik Sadikov initsiali ostidagi foydalanuvchi paydo bo'lgan edi. Gulnora Karimovaning qo'lida 10 yildan ortiq hisobchilik qilgan Nurik Nurmuhammad Sodiqov ekanini da'vo qilgan bu foydalanuvchi 2013 yilning yanvarida Gulnora Karimovaga qarashli odamlar tomonidan o'g'irlangani va 10 oydan ortiq ushlab turilganiga oid matbuotda berilgan da'volarning rostligini iddao qildi. Jumladan ushbu mikroblogda men uzoq sukut saqladim va bu ishlarga aralashishni istamadim. Lekin Gulnoraning tweetlaridagi valdirashlarini o'qigach menda boshqa chora qolmadi mazmundagi tweet qoldirildi. Shundan so'ng qisqa muddatda yig'ilib qolgan followerlar uni savollarga ko'mib tashladi. Sizni Gulnora Karimovaga qarashli shaxslar o'g'irlagani to'g'rimi mazmundagi savollarga javoban Nurik Sadikov, "Ha, bu haqiqat. Uning ko'rsatmasi bilan meni 10 oycha ushlab turishdi" deb javob berdi. Eslatamiz, Rossiyaning Penza shahrida istiqomat qilishini aytib, 6-noyabr kuni ozodlikka bog'langan Anvar Mahmud Nurmuhammad Sodiqov uning kuyovi ekanini iddao qilgan va uning shu yil yanvar oyida prezidentning qiziga xizmat qiladigan Alek va Rafis ismli yigitlar tomonidan o'g'irlangani, qiynoqqa solingani va ayni paytda taqdiri noma'lum qolayotganini iddao qilgan edi. Bu iddao esa Twitter mikroblogida faollashib qolgan Gulnora Karimova O'zbekistonda hukumat uchun yashirincha kurash olib borayotgan klanlar jinoyatlarini fosh qilishga kirishgan pallada tilga olindi va o'sha zahotiyoq prezident qiziga qarshi ilgari surilgan kompromat sifatida baholandi. Zero Gulnora Karimovaning o'zi ham oradan bir kun o'tar o'tmas Nurmuhammad Sodiqovning unga qarashli odamlar tomonidan o'g'irlanganini inkor qilib, buni organ tomonidan o'ziga qarshi qilingan harakat deya iddao qildi. Bu iddao Gulnora Karimovaning xufiya hisobchisi deb ko'rilgan va nomi O'zbekiston hukumat rejimi haqida Milliy xavfsizlik xizmatidagi manbalarga tayanib maqola berib keladigan Usmon Haqnazarov nomli noma'lum muallif chiqishlarida ilgari surilgan da'volarga qiziqishni kuchaytirdi. Zero 2013 yilning 28 martida ushbu muallif nomasida e'lon qilingan "Xayr Amerika yoxud Karimov Kreml shartlarini qabul qil" moqta sarlavhali maqolada prezidentning qizi Gulnora Karimova bilan O'zbekiston moliya vaziri Rustam Azimov o'rtasida nizo chiqqani va buning ortidan tomonlarning bir-biriga nisbatan kompromatlar sizdira boshlashi kutilayotgani iddao qilingan edi.
Shvetsariya bosh prokuraturasi vakillari ozodlikning so'roviga o'sha Rustam Inoyatovning o'g'li haqiqatan hibsga olinganmi degan so'roviga bu ma'lumotni tasdiqlay olmasliklarini aytib, buning sababi Shvetsariya prokuraturasi faoliyati sir saqlanadi, qonunga ko'ra sir saqlanadi degan bir vaj keltirildi va ayni paytda bu ma'lumotni o'sha aniq bir iboralar bilan bu ma'lumotni inkor qila olamiz degan bir javobni ham berishgani yo'q. Gulnora Karimova bilan bog'liq vaziyat, shu Gulnora Karimova o'z Twitter sahifasi orqali berayotgan turli ma'lumotlar hozir ko'plab o'sha O'zbekistonni yoritib boradigan, nafaqat O'zbekistonni yoritib boradigan, balki xalqaro media agentliklar diqqat markazida qolyapti va haddan ortiq bunga oid reportajlar berilayotgan bo'lsa ham, bu kimdir bu g'ashiga tegishi mumkin, lekin buni biz buning oldini ololmaymiz ham, buni nazardan chetda qoldira olmaymiz ham. Navbatdagi lavhamiz ham Gulnora Karimova bilan bevosita bog'liq. O'zbekistondagi hunarmand ustalarning barchasi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova loyihalaridagi ishtirokini to'xtatishlarini aytmoqdilar. Ular Gulnora Karimova bilan bundan keyin hamkorlik qilmasliklarini aytmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Toshkentdagi Milliy san'at markazi xodimi ismi aytilmasligi sharti bilan Ozodlik bilan suhbatda barcha ustalar Gulnora Karimova bilan har qanday hamkorlikni zudlik bilan to'xtatish haqida prokuraturadan ko'rsatma olishganini ham gapirib berdi. Boshqa tafsilotlar Abdulla Iskandar lavhasida.
Фонд форум закрылся. переговоры через какие-то представительства теперь будут нелегитимны.
Усталарнинг фонд форум, базар арт ёки бошқа лоиҳаларда қатнашиши нолегитим экани ҳақида бу кўрсатмада аниқ тушунтирилган. Биласиз, фонд форум ёпилди. Демак, ёпилган идора билан усталар ҳамкорлик қилиши мумкин эмас. Бундан буён ҳунарманд усталар Гулнора Каримова билан ҳамкорлик қилишни ўз истагига кўра тўхтатгани ҳақида солиқ идорасига ва бошқа идораларга ариза ёзиб беришди. Шу аснода усталарнинг Гулнора Каримова лоиҳаларидаги иштироки тўхтатилди.
Так, фонд форум закрылся в Узбекистане. Теперь нет такой организации.
Дейді сұхбатдош. Озорлик Болагер Республика ижод рассомлар, санатшунослар ва халқ усталари уюшмаси вакиллари ҳам Ўзбекистон президентининг тўғриқ қизи Гулнора Каримовага оид барча лойиҳалардаги иштирокини тўхтатганини билдиришди. Озодликка маълум бўлишича, Ўзбекистон мадарияти ва санати форуми жамғармаси билан ҳамкорлик қилган ҳунарманд усталарнинг сўнги 1 йилдаги фаолияти борасидаги солиқ идораларида тафтиш ўтказилмоқда. Одорлик боғланган Хива ва Марғилондаги ҳунарманд усталар кейинги бир ҳафта ичида прокуратура ва солиқ идораларидан келган тафтишчилар диққат марказида қолаётгандан ташвиш билдиришди. Одорлик суҳбатлашган ва исми айтилишини истамаган хивалик ўймакор уста Ўзбекистон маданият ва санъат форуми жамғармаси ўз фаолиятини тўхтатганидан кейин текшир бошланганини айтди.
Олдин унақа текширув йўқ эди, солиқчилар ҳам бизни айланиб ўтар эди, доимо ҳурмат ва эътиборда эдик. Ҳозир эса солиқчилар келиб, нега ҳунармандлик асарлари turistlarga dollarga sotyapsan deb savol so'roq qilib yotibdi,
deydi xivalik yog'och o'ymakor usta. O'zbekiston madaniyat va san'ati forumi jamg'armasi yopilayotgani haqida prezident qizi o'tgan hafta o'z Twitter sahifasi orqali ma'lum qilgan edi. Bundan oldin O'zbekiston prezidentining to'lig'ich qizi Gulnora Karimova raislik qiladigan O'zbekiston madaniyat va san'ati forumi jamg'armasida keng ko'lamli tekshiruv o'tkazilgan edi. O'zbekiston madaniyat va san'ati forumiga oid moliyaviy holat O'zbekiston prokuraturasi va O'zbekiston davlat soliq qo'mitasi tomonidan tekshirilganidan keyin uning yopilgani e'lon qilindi. Tashkilotning internet saytida 21 noyabr kuni e'lon qilingan bayonotda Gulnora Karimovaning fond forum ishlashi mumkin edi, lekin men o'zimni tahlikaga qo'yishim mumkin, lekin men uchun qadrli bo'lganlarni xavf ostiga qo'ya olmayman degan so'zlaridan iqtibos keltirgan. Gap qanday tahlika haqida borayotganini Gulnora Karimova aniqlashtirmagan. Gulnora Karimova bilan hamkorlik qilgan usta va hunarmandlarning joriy haftada prokuraturaga chaqirtirilib so'roq qilinishi va soliq idoralari tomonidan taftish qilish hollari Gulnora Karimova aytgan tahlika nima ekanligiga misol bo'ldi. Marg'ilondagi shohi va adras to'quvchi kichik korxonaning ismi aytilishini istamagan sohibi Ozodlik bilan suhbatda Gulnora Karimova bilan hamkorlikning tugashi nima oqibatlarga kelishini gapirib berdi.
Biz Bazar Art tadbiri doirasida har yili chet ellik xaridorlarga o'z mahsulotlarimizni sotar edik. Hozir bu imkoniyatdan mahrum bo'ldik. Qolaversa, Fond Forumning hunarmand sulolalarga ajratilgan muntazam grantlardan ham mahrum bo'ldik. Shoyi yoki adras to'qish uchun ipak va tabiiy bo'yoqlar bilan ham bizni Fond Forum ta'minlab kelgan. Hozir bu ta'minot to'xtadi. Ipak tolasini O'zbekistonda sotib olishning qonuniy bir yo'li yo'q. Ipak bo'lmasa gazlama ham to'qilmaydi. Bundan kelib chiqadigan xulosa do'kon yopiladi,
deydi suhbatdosh. O'zbekistonlik jurnalist Jasur Hamrayev 10 yil mobaynida faoliyat olib borgan O'zbekiston madaniyat va san'at forumining o'zbek hunarmandlik san'atiga rivojlantirishiga hissa qo'shganini bildirib, bu soha endi rivojlanmay qoladi degan gapni aytdi.
San'at haftaligi davomida o'sha milliy liboslar festivalini olasizmi yoki boshqa bir chiqishlarni olasizmi? O'zining yo'nalishi bo'lgani uchun ham o'shalar ham beryapti-da,
deydi Jasur Hamrayev. O'zbekistonlik rassom Davron Yo'ldoshev esa hunarmandchilik rivoji bir shaxs himmatiga qarab qolmasligi va qolaversa O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligining vazifalaridan biri ham hunarmandchilik rivojiga ko'maklashish ekanini ta'kidladi. O'zbekistonlik jurnalist Jasur Hamrayev nazarida yo'qsullik va byurokratiya botqog'iga botgan va o'ta korrupsiyalashgan O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligining hunarmandchilikni fond forum darajasida rivojlantirishi amri mahol.
Nazarimda qila olmaydi, sababi g'oya degan tushuncha borda, chunki g'oya u juda ham hatto o'sha kerakli boshlardan chiqadi, agar tabirgaz bo'ladigan bo'lsa, va bu g'oyani tagi bo'lmasa ekan bunaqa katta loyihalarni amalga oshirib bo'lmaydi. O'zi hayotda bitta loyihani g'oyadan to loyihagacha shakllanib uni yuzaga chiqarishi judayam katta bir sabr, matonat, ish, o'sha bir qarama qarshiliklarga nisbatan javob, ancha narsani ancha bir etapdan o'tish kerakda. Va mana shu etapdan o'tolgandan keyin bir loyiha sifatida xalqqa oldida namoyon bo'ladi. Demak, aytilishi mumkin, manilikning ko'zini yetmaydi. Balki boshqa bir shu fondga o'xshagan fond yoki bir qanaqadir tashkilotlarni ishi yuzaga chiqishi mumkin.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
O'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org ham bizning elektron pochta manzilimiz. Dasturimiz davom etadi. 3-dekabr kuni Toshkentda O'zbekistonning O'zbekiston muxolifatidagi Erk demokratik partiyasining qurultoyi bo'lib o'tishi rejalashtirilgan edi, lekin rasmiylar tarafidan qo'yilgan deb ko'rilayotgan to'siqlar oqibatida bu qurultoy o'tmay qoldi. Buning sabablarini gapirib berish haqida O'zbekiston Erk demokratik partiyasi raisi Muhammad Solihdan iltimos qildik.
Bu qurultoyni biz avvalgilaridan farqli olarak juda yashirin tayyorlamoqchi bo'ldik, chunki hukumatning bizning partiyaga nisbatan juda hassas harakatlarini tarix bo'yicha mana ko'rib kelyapmiz 25 yildan beri. Lekin shunga qaramay mana bugun qurultoy bo'lish kerak edi, soat 12 da bu qurultoy bo'lmadi. Buni qisqacha tafsilotini aytadigan bo'lsak, qurultoyga kelishi kerak bo'lgan odamning soni 100 ta edi. Jumhuriyatni butun viloyatlaridan 100 ta odam kelish istagini bildirdi. Ammo biz 70 taga tushirdik, chunki ularni hammasini Toshkentda mehmon qilib kutib olish imkoniyatlari bizda yo'q edi. Restoranlarning juda ko'pisi majlis o'tkazishimizga uncha xayrixoh bo'lmadi. O'shaning uchun ham majlisni o'sha tug'ilgan kun sifatida o'tkazadigan bo'ldik va bir necha restoranlarni ko'rdik, ulardan bittasini tanladik. Birinchi restoran bir hafta oldin bizga oldindan o'sha ozgina pulim to'ladik, buyurdik, lekin 2 kun o'tib bizga telefon qilib, akalar bo'lmasa ekan, bizning boshqa bir ishimiz bor, o'sha bilmagan ekanmiz, programma bor ekan deb ular voz kechdi. Biz u paytda shubhalanganimiz yo'q, bizning bu qurultoy ma'lum bo'ldi deb, chunki bizlar qattiq ishlayotgan edik. Lekin yana bir restoranni biz kira oldik, 4 soat uchun kech bo'lmasa dedik, ular mayli deyishdi. Bu restoran ham o'tgan kuni kechqurun bundan 2 kun oldin bizdan balediyadan nimadan keldi, meriyadan, shahar hokimiyatdan kelib gazingizni o'chirib qo'yamiz deb tahdid qilishdi. Sababini biz ham bilmaymiz, har holda bu sizlar bilan bir bog'liq bir narsa, o'shaning uchun juda sizlardan uzr so'raymiz va biz bu bizdan shartnomamizdan voz kechamiz, ya'ni sizlarni mehmoningizni qabul qilamiz deb aytishdi. Keyin 3-chi restoranni kecha nima qildik, ammo u paytda 3-chi restoranni biz kiralaganimizda ma'lum bo'ldiki, kecha kechqurun bizning odamlarimizning uylari o'rab olingan va butun viloyatlardan xabar kela boshladi. Hozir ham shu bugun menimcha kechqurungacha bular uy o'ralib turadi qo'shib olingan holda. Kelisha olmadi. Kelgan 20 ta odam bizning otanazaraganing uyiga 5-6 ta odam borib bu yerda o'tirib bu kasalni ko'rgan bo'lib ketishdi. Ammo 20 ta odam kvorum bo'lmagani uchun majlisni albatta o'tkazolmadik bugun.
Misol aka, buni konspirativ tarzda o'tkazmoqchi edik deyapsiz, buni o'ziga yarasha qanaqadir bir tahlikalari ham bo'lsa kerak endi, o'shani ham
konspirativ deganda ya'ni hech kimga e'lon qilmadik shu ma'nodaki. Ilgari masalan 1 hafta oldin, 10 kun oldin hamma bilar edi sezib o'tishini, qurultoy o'tishini. Esingizda bo'lsa 2003 yilda 5-chi qurultoyni biz o'tkazganimizda bizga o'sha Ali Samad Murodov degan bir provokatorni yuborib, men ham Erk partiyasining masalan kotibiman deb u yerda janjal qilib, Erk partiyasini mana men parchaladim deb o'zi olib borgan milliy xavfsizlik xizmati tarafidan tayyorlangan 5 ta odam bilan borib janjal ko'tarib mani buzgan edi. Mana shunaqa buzg'unchilik bo'lmasin, o'sha milliy xavfsizlik xizmatining qiladigan provokatsiyalari, muhtamal provokatsiyalari oldini olish uchun biz faqat o'sha gruppa boshliqlarigagina aytdik, o'shalarni tayyorlaysizlar, olib borasizlar va adresni ham so'nggi kungacha aytmadik, ammo baribir ham adres tarqalib ketdi shekilli. Telefonda gaplashgan odamlar nima qilgan endi shu
o'tmay qolgan qurultoy dvarni o'tkazamiz deyasizlar, taxminan qachon kutsak bo'ladi bu o'tkazilishini?
Birdaniga o'sha qurultoy kuni inshaalloh xabar beramiz. Lekin biz buni baribir o'tkazishga majbur, o'tkazamiz. Erk partiyasining juda ko'p tarafdorlari hali ham katta bir bilmamiz bor, bizni potensial bor u yerda, o'shaning uchun mamlakatda o'tkazish kerak. Hozir juda katta hozir katta qiziqish bor Erk partiyasiga. Yana avvalgi o'sha veteran bizning a'zolarimiz jonlanadi, Allah'a şükür hazır. Bir katta bir kızıkış var. Onun için uşarı korup durdu bu hakimiyattan mayan mahvi hizmetlerim. Uşan'a indi bütün küçü bilen hareket kılıp elbette devlet bunların uşarı dost koydular. Evet. Hazır indi uşa bizim adamlarını da tapışımız gerek çünkü 15 adam bederek yok aldırmadan Surkandarya delegatları. Samarkand'dan beri 14 adam teşkil gerekiydi. Onları taptık. Ama Surkandaryalık yerçiler her yan bederek. Yolga çıkmadı onlar maşinada. Onlar hazırsa bederek inşallah Keşkolombiya kadar bir yerden çıkması gerek. Benimce onlarını ya ki yolda uşağı alıştı ya ki üyden çıkıyorken de ama üyden çıktılar onlar. Çıkan. Yolga çıkıp yırtılar.
Demak, Erk demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih bilan suhbatni tingladingiz 3-dekabr kuniga belgilangan keyingi 10 yil ichida ilk bor o'tkazilishi rejalashtirilgan partiya qurultoyi to'siqlar o'sha rasmiylar tomonidan qo'yilgan to'siqlar sabab o'tkazilmay qoldi. Dasturimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga doir mavzuda davom etadi. Qishning shu ayoz kunlari boshlangan bir paytda Qashqadaryo viloyatining aksar tumanlarida ko'mir qariyb 2 barobarga qimmatlaganini aytishmoqda. O'zbekistonliklar qish kirishi bilan 1 kilogram ko'mir narxi 1000 so'mga ko'tarildi. 3 bog'i bilan 1 tandir oqaradigan g'o'zapoyaning 1 bog'i 1.5 ming so'mdan sotilyapti. Odamlar qishdan chiqish uchun mevali va manzarali daraxtlarni kesishga majbur qolmoqda. Bunga oid boshqa tafsilotlar Sadriddin Ashur lavhasida.
Qish kirishi bilan Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumanida ko'mir narxi shu paytgacha kuzatilmagan miqdorda ko'tarildi. Shahrisabz tumanida istiqomat qiluvchi pensioner Sharof akaning aytishicha, ko'mir yozdagi narxiga nisbatan 2 baravarga qimmatlagan.
Yozda 11 ming. O'sha nimadan olib kelsangiz, bir tonnasini 1 million ming olib kelasiz. O'sha ham ulovuz bo'lsa, tanish bilishingiz bo'lsa, ba'zan iloji yo'llar olyapti, puli borlar olyapti. Mana Rossiyaga ishlab kelganlar Qozoq ishlatganlar, millionlashib yurganlar, pensionerlar nima ololmaydi puli yo'qlari. O'tin yoqadi, tokini kesadi, o'shani yoqadi, daraxt kesadi.
Dedi Sharof aka. Suhbatdoshning aytishicha, aholini har tonnasi 90 ming so'm turadigan ko'mir bilan ta'minlash haqida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qarori chiqqaniga 2 yil bo'ldi, biroq bu qarorning ijrosi bo'lmadi.
Yo'qda o'sha. O'sha yo'q. Hech kim qiziqmaydi bunga. Mahalla ham qiziqmaydi, boshqasi ham qiziqmaydi, hokimlik ham qiziqmaydi. Yo'q, biron marta unga kichkinasi bizga bo'lgan yo'q. 4-5 ta tochkaga ko'mir olib kelib sotishadi, o'sha yerdan olamiz bizlar. Ayniqsa bizaga hozir og'ir gaz suyit. Masalan, bu tomonlar qishloqlar suyit yo'q hisobigada, yonsa bir 4 soat, 5 soat yonyapti, 24 soat yonyapti.
Dedi Sharof aka. O'zini Rahima deb tanishtirgan boshqa bir shahrisabzlik ham ko'mir juda qimmatlab ketganini aytdi.
Bir xaltasi bir preslangan kichkina xaltacha 10 ming, keyin sal kattaroqlari 15 ming, 25 minggacha sotilibdi. Katta xaltalar 25 ming. 28 kilo dedim deymanda qo'shnimiz oldi. Shunchalik katta xaltasi 25 minggacha.
Dedi Rahima. Qashqadaryo viloyatida ko'mir bilan birga g'o'zapoya ham qimmatladi dedi nishonlik Ziyod bobo.
Ya o'zapoy ham juda qimmat 200 ming bo'ladi qadrimizda. Bir tilichkasi endi qancha chiqsa 10 tilichkasi tilichkaga qancha bo'lsa managa laylaga qilib bosib keladida 192 ming so'm.
Dedi Ziyod bobo. Ismi sir qolish bilan ozodlikka gapirgan Qashqadaryo viloyatidagi tumanlardan biridagi hokimiyatda ishlaydigan mulozimga ko'ra, aholining gaz va ko'mir bilan ta'minlanmaganligi manzarali va mevali daraxtlarga qiron keltirilishiga sabab bo'lyapti.
2 yildan beri qisqasi shunaqa gaz yo'q. Qari o'tgan yili bilasizmi, odamlar rejimdan ham tashqari oyoq kiyimlarini yoqdi. Eskirgan kalish, yetimi, undan tashqari Anajo yoqilg'i yo'qligidan odamlar ishlan vaqti bilan millatimizga millatimizga mana bu tarasalar, undan tashqari yilg'on chopib kelganlar qancha, endi odamlar kechasi bilasizmi, kechasi borib dalalarga borib hech kim bilmaydi, masalan hech kim kelmaydi, yarim kechasi boradida tut chopib keladi davlatni daraxtlarini, undan keyin o'zini bog'lar boshqa o'zini bog'larini chopib yoqishdi. shu maqsadda masalan qishloqda ko'chalarini ko'ringlar. O'sha qishloq ko'chalarida teraklar kim topilgan. Suvki ishqilib 2 soat bo'lyapti. Vitaminni bundan buyog'iga yo'q deyiladi.
Dedi tuman hokimiyati mulozimi.
Demak, O'zbekistonda qish chillasida o'sha ko'plab aksar o'zbekistonliklar tabiiy gaz quvurlaridan uzib qo'yilgan va bu sharoitda ko'mir narxi qimmatlab ketmoqda. Ko'mir sotib ololmagan aholi g'o'zapoya va shunga o'xshagan isitish va isinish vositalariga o'tmoqda, lekin bu vositalarning ham qimmatlab ketayotganini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari mamlakat bo'ylab o'sha elektr quvvati o'ta cheklangan miqdorda berilayotgani ham o'zbekistonliklar og'irini yengillashtirgani yo'q. Dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzuda davom etadi. Qirg'izistonda butun umr faqat davlat lavozimlarida ishlab multimillioner bo'lgan o'g'rilarga qarshi oxirigacha kurashaman. Qirg'iziston prezidenti O'shda muxolifat lideri Ahmadbek Keldibekovning tarafdorlari o'tkazayotgan ko'p ming kishilik mitingga munosabat bildirar ekan ana shunday bayonot bilan chiqish qildi. Norozilar fikricha Keldibekov hukumatga muxolif bo'lgani uchun qo'lga olingan. Ahmadbek Keldibekov 20 noyabr kuni korrupsiya ayblovlari bilan qo'lga olinganida bugungacha Keldibekov mansub bo'lgan muxolifatiga Atajurt partiyasidan parlament deputati Narman Tuleyev korrupsiyada ayblanib qo'lga olingan. Parlamentdagi hukmron ko'pchilik vakili Qirg'iziston ijtimoiy himoya vaziri Ravshan Sobirov ham 20,000 dollar pora talab qilganlikda ayblanib 5 yilga qamalganida. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
O'shda davom etayotgan mitingda norozilar Atajurt partiyasi liderlaridan biri parlament deputati Ahmadbek Keldibekovni hibsdan ozod qilinishini talab etmoqda. Keldibekov ijtimoiy himoya jamg'armasi raisi, davlat soliq nazorati rahbari va parlament raisi lavozimlarida ishlagan paytda davlatga 40 million so'mlik ziyon yetkazganlikda ayblanib qo'lga olingan edi. Qirg'iz matbuotida Keldibekov va uning oilasiga mansub bo'lgan mol-mulk ro'yxati e'lon qilingan. Bu ro'yxatga ishonilsa, butun umr faqat davlat lavozimi ishlab kelgan Ahmadbek Keldibekov va uning xotini 10 lab avtomashinalar, 20 lab uylar va katta miqdordagi yer maydonlarga egalik qiladi. Qirg'iziston prezidenti O'shda o'tayotgan mitingga munosabat bildirar ekan,
"Ömür bo'yi mamlakatda xizmatda ishlab, dollarlik millioner bo'lish mumkinmi? 1 million dollar toptaganda ko'rdingmi tozashdi Qirg'izistonda?"
Umr bo'yi davlat lavozimida ishlab, dollarda millioner bo'lish mumkinmi? Qirg'izistonda halol ishlab 1 million dollar to'plagan odamni ko'rganmisiz? O'g'rilarni qo'llab, o'g'rilarni qahramon darajasiga ko'tarsak, Qirg'izistonning kelajagi yo'q bo'ladi. O'g'rilar bilan oxir gacha kurashaman. Ularni mingga yaqin kishi qo'llasa, meni millionlagan odamlar saylagan, deb bayonot berdi. Biroq norozilar Ahmadbek Keldibekovning qo'lga olinishini siyosat bilan bog'lamoqdalar. Norozilar fikricha Keldibekov hukumatga muxolif bo'lgani uchun qo'lga olingan. Bundan tashqari norozilar Qirg'izni boshqa qirg'izlar xo'rlamasligi kerak. Qirg'izlar boshlaringni ko'taringlar qabilidagi g'oyalarni ham baralla aytishdi. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining O'shdagi muxbiri Ernest Nurmatovning xabar berishicha, O'sh shahar meri Melis Mirza Ahmatov mitingchilar oldida so'zlagan nutqida Keldibekov qamoqqa olinganidan keyin Atambayev mansub bo'lgan Sotsial-demokratlar partiyasi lideri Chinabay Tursunbekov ham qo'lga olinsa, korrupsiyaga qarshi haqiqatan ham xolis kurash olib borilayotganiga ishonar edik. Shuning uchun mitingni davom ettiraveringlar. Hozircha shaharning xo'jayini men bo'laman, deb bayonot bergan. 2 dekabr kuni 3000 ga yaqin norozi O'sh viloyat hokimiyatini bosib olishga 2 marta harakat qilgan, biroq militsiya bunga yo'l bermagan. O'sh shahar militsiyasining bildirishicha, hokimiyatni bosib olishga harakat qilgan norozilar bilan to'qnashuvda 9 militsiya xodimi jarohat olgan, norozilar orasida jarohat olganlar haqida ma'lumot yo'q. O'sh viloyat hokimiyatini bosib olmoqchi bo'lgan norozilarga nisbatan Qirg'iziston jinoyat kodeksining konstitutsiyaviy tuzumni kuch bilan o'zgartirishga chaqirish moddasi asosida jinoyat ishlari ochilgan. O'shda Keldibekov himoyasiga chiqqan norozilar hukumatga 3 kun muddat ichida muxolifat liderini ozod qilish talabini qo'ydilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bishkekdan muxbirimiz El Murod o'sha Qirg'izistonda yana siyosiy bo'hronga sabab bo'lgan voqealar haqida xabar qildi. Endi navbatdagi lavhamiz Rossiyada ishlayotgan Markaziy Osiyolik, jumladan o'zbekistonlik muhojirlar hayotiga doirda. Rossiya migratsiya qonunchiligini kuchaytirayotgani bois muddati o'tgan migratsiya kartasi, norasmiy mehnat faoliyati bilan shug'ullanish yoki har qanday boshqa ma'muriy huquqbuzarlik endilikda mamlakat ichkarisiga kiritilmaslikka sabab bo'lishi mumkin. Rossiyaga kirish man etilgan o'zbekistonliklar soni ko'payotgan bir davrda Federal migratsiya xizmati Rossiyaga kirishi mumkin yoki mumkin emasligini dunyoning istagan joydan turib tekshirib ko'rish mumkin bo'lgan internet onlayn xizmatini ishga tushirdi. Mavzuni muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Toshkentlik Nargiza Pardayeva joriy yilning oktyabr oyida Rossiyaga kiritilmagan minglab o'zbek muhojirlardan biridir. Ozodlik bilan suhbatda u qo'lda 2015-yilgacha yashash ruxsatnomasi bo'lishiga, hech qanday qonunlarni buzmaganiga qaramasdan Rossiyadan deportatsiya qilinganini gapiradi.
2015-yilning 13-sentabrida oilaviy sabablarga ko'ra buyoqqa keldim O'zbekiston hududidan va RVP'ni olishga hujjat topshirdik. 2012-yil may iyun oyida 2015-yil iyun oyigacha vaqtincha yashash huquqini beruvchi hujjat berildi FMS tomonidan. Yo'qotib qo'yilganim uchun O'zbekiston hududiga chiqib kelishga majbur bo'ldim. O'zbekistonga borib, 2 oy deganda zo'rg'a pasport olib, qaytib keldim farzandim bilan. Qaytib kelayotgan vaqtimizda oktyabr oyi 2013-yil. Soat 8:00 samolyotimiz Sheremetyevo aeroportiga qo'ndi. Lekin bizni tamorni xodimlari, vobshem, o'tkazishmadi, chegaradan o'tkazishmadi. Shu reysdan 6 kishini tushirib qoldirishgan. Ularni ham qo'lda hammasi yangi pasport edi. Hammasi O'zbekistonlik. 3 ta erkak kishi, 2 ta ayol kishi.
Deyslaydi deportatsiya qilingan Nargiza Pardayeva. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya chegara xodimlari o'ta qo'pol tarzda hech qanday ortiqcha tushuntirishlarsiz deportatsiya qilinganini unga ma'lum qilishgan.
Keyin bizni bitta qayvab kirib ketishdi. UFMSni qaroriga asosan sizlarni har birlaringizni ma'lum bir sabablarga ko'ra, o'shim migratsiya uchotini buzganliklaring uchun dedi, ma'lum bir har birlaring alohida-alohida vaqtgacha Rossiya territoriyasiga, Rossiya hududiga kiritish man qilinadi sizlarga. Menda RVP bor desam, juda yaxshi RVP bo'lsa dedi. Aytdim, qanaqasiga menda RVP bo'lsa dedi, menga dedim, Rossiyani migratsiya uchotini buzgansan deb ayblashyapti. Bo'lmagan gap-ku bu desam, meni qo'limda bir qaror dedi. Kimgadir 2016-yilgacha, kimgadir 2018-yilgacha hammamizga har xil vaqt aytyapti. O'sha oramizda ikkitasi umrida birinchi marta kelyapti degan. Umrida birinchi marta kelyapman. Qanaqasiga dedi, men migratsiya uchotini buzgan bo'laman deb hayron bo'lyapti. Lekin qo'lda yangi pasport. 2016-yilda dedi, sentyabr oyigacha kirishga man qilinadi sizga dedi.
Dedi, kimga murojaat qilish va nima asosda deportatsiya qilinganini hanuzgacha aniqlay olmayotgan toshkentlik Nargiza Ozodlik bilan suhbatda. Rossiya hududidan deportatsiya qilingan muhojirlardan tushayotgan arz shikoyatlar soni ham ko'payib bormoqda. Ayniqsa Rossiya chegarasidan ortga qaytarilayotganlar orasida o'zbeklar ko'pchilikni tashkil etmoqda. Birgina Moskva FMS bo'limlari kuniga 100ga yaqin muhojirni qaytarib yuborayotgani ma'lum. Rossiya Federal migratsiya xizmati rasmiy xabariga ko'ra, bugunga qadar yil davomida 380 mingdan ziyod fuqarolarga Rossiya Federatsiyasiga kirish taqiqlandi. Migratsiya idorasi rasmiylari deport qilinganlarning aksari Rossiya hududida yashash muddatini buzganlar tashkil etayotganini ma'lum qilmoqda. Aytish joizki, shu yilning sentyabr oyida Rossiya Federal migratsiya idorasi 200 ming odamga mamlakatga kirishni cheklaganini xabar qilgan edi. Bundan chiqdi, o'tgan 2 oy davomida deportatsiya qilingan migrantlar soni deyarli 2 barobarga ko'paygan. Kreml to'lanmagan jarimalar, noqonuniy mehnat faoliyati, yo'l harakat qoidalarini buzish yoki qaydga turish muddatini bir kunga kechiktirish kabi ma'muriy huquqbuzarliklar uchun xorij fuqarolariga Rossiya eshiklarini yopib qo'yish bo'yicha migratsiya siyosatini kuchaytirish amaliyotini davom ettirmoqda. Bu arada Rossiya Federal migratsiya xizmati saytida yangi xizmat turi ochildi. Endilikda har bir xorijlik bu xizmat vositasida o'zining Rossiyaga kirishi mumkin yoki mumkin emasligini tekshirib ko'rishi mumkin. Bu ma'lumotlar bazasi muhojirlarning ortiqcha sarf-xarajatlarini kamaytirish uchun qilingan, deydi jurnalistlar oldida qilgan chiqishida Rossiya Federal migratsiya xizmati direktori Konstantin Ramadanovskiy.
Для того, чтобы люди сразу знали, легитимны они или нелегитимны для пребывания на российской территории.
Rossiya hududida yashashi Federal migratsiya xizmati nuqtai nazaridan qonuniy yoki noqonuniyligini tekshirish uchun biz yangi xizmatni yo'lga qo'ydik. FMS saytida har bir fuqaro o'zini tekshirib ko'rishi mumkin. Bu ma'lumotlar saytimizning informatsion servisi bo'limida joylashtirilgan, deya ma'lum qildi Konstantin Ramadanovskiy. FMS rahbari ma'lumot olish uchun ismi-sharifingizni to'g'ri kiritish kifoyaligini ham qo'shimcha qildi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Muxbirimiz Umidbek aytayotgan o'sha onlayn xizmat sayti, onlayn xizmat sahifasi Ozodlik veb-saytida ham yaqin daqiqalar ichida e'lon qilinadi va Rossiyaga ketayotgan o'sha mehnat muhojiri Rossiyaga kira oladimi, yo'qmi, bu ma'lumotni ana shu Ozodlik sayti orqali ham bilib olishi mumkin bo'ladi. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Bir soatlik dasturimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Bir soat davomida siz bilan Kamina Farruh Yusufiy suhbat qildi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha har omon bo'ling.